Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000. Večeras ćemo predstaviti nekoliko autora sa britanskih ostrva, što Engleza, što Škotlanđaki i Škotlanđana. Ova scena nije toliko zastupljena u Disko 3000 jer je već decenijama britanska folk scena, oni world music, odnosno ono što je tradicionalna muzika kod nas, a izrodi se povremeno u world music, u ostalom čućete, zovu folkom, imaju svoju folk asocijaciju, a verovatno dva najveća imena tamošnje folk scene u posljednjih 20 godina su John Spears i John Bowden. Njih dvojica su pre mjesec i po dana objavila svoj novi album koji se zove Fallow Ground i počinjemo sa uvodnom numerom Bluey Brink. Ovo su Spears and Bowden.
Well, his eyebrows all singed. like a dog with a mange. Oh, and says Jimmy, how'd you like the new stuff? Well, it's all right, says Bluey, but I ain't had it. That I make sets me whiskers on fire.
John Pierce i John Bowden su objavili svoj novi album. Njih dvojica su krenula da rade kao duo 2001. godine, ali već godinama su osnivači velikog folk sastava Billowhead, jednog big benda zaduženog za tradicionalnu muziku. Na ovom albumu Spears and Bowden ili Spears i Bowden su napravili 13 pesama, kako izvornih, tako i njihovih originala, koji su potpuno u fazonu ovih tradicionalnih, a pesma koju ste čuli, Bluey Brink, je delo Petera Bellamy-a i to je praktično prvi pokušaj ovog dua da uđe u australsku folk pesmu. Inače, Hudson Records je objavio ovaj album i naravno usledila i turneja. Tokom septembra i oktobra Spears i Bowden su u Engleskoj imali 23 koncerta. Sledi The Mallard Valentine. Thank you. Spears i Boden na albumu Fallow Ground, njihovo novo izdanje. Posle 7 godina pauze, ovaj duo koji je planirao svoj povratak već pre nego što je izbila pandemija, i onda su između dva lockdowna snimili ovaj album, a sad ga objavili i promovišu koncertno. Ono što John Boden kaže, verovatno zbog cele atmosfere vezane za koronu i za pandemiju, sve pesme su na neki način pune zabave i nekog svetlog pogleda na svet. Kaže, shvatio sam da nema ni jedne pesme o smrti na ovom albumu. Kaže, zbog toga će nas verovatno izbaciti iz engleskog udruženja Folk i Dance and Song Society. Dakle, ozbiljna stvar, kao i druge muzičke tradicije, pesme o tragedijama su prilično prisutne, no ovde ih nema. Sljedeća pesma sa albuma Fallow Ground je Goddess Red House. Thank you. Vi slušate Disco 3000 i u njemu muzika sa britanskih ostrava, John Spears i John Bowden. Ovo je bila pesma Goddess's Red House, a sledeća pesma je originalna kompozicija prvo u ovoj emisiji Johna Spearsa, Giant's Waltz, The Ironing Hornpipe. Thank you. da ovaj duo odlično barata svim folk žanovima i podžanovima kada su britanska ostrva i engleska muzika u pitanju. Govori to da je Morris vrsta plesa i svirke njihova karakteristika, ali isto tako istraživanje starih manuskripata i starih rukopisa na osnovu kojih rade aranžmane. Posljednja pesma koju ćemo čuti večeras je Funny Eye Cheshire, koja je nađena u manuskriptu fiddlera Williama Henrya Gilesa, koja jednostavno nije bila... ta kompozicija nije bila završena, pa je John Spears prema svojoj intuiciji završio onako kako misli da bi ona bila završena. Dakle, Spears i Bowden u Disco 3000. Thank you.
Disco
3000.
Večerašnji Disco 3000 je posvećen muzici sa Britanskih ostrava nakon Engleza. Prelazimo na jednu Gaelic Škotlanđanku. Ona je odrasla na ostrvu Skye i svira šta drugo nego gajde i druge svirale tradicionalne, i prvi album The Reeling je objavila 2019. i potpuno, da tako kažemo, razbila i medije i publiku. Predstavila se prvi put na koncertu na Celtic Connection početkom 2019. a nedavno je imala i svoj izuzetno uspešan nastup na Vomexu u Portu. Na Vomexu je bilo preko 60 koncerata. Njen nastup je bio na Daycase-u, ali zbog trajanja sajma i raznih obaveza oko srpskog štanda nisam uspeo da pogledam ovaj koncert, za koji se priča da je bio fenomenalan. No svakako Brigitte Chambeul je jedna od novih nada. Njen za sada jedini album, dakle Drilling, je muzika koju ćemo praktično predstaviti samo kroz jednu pesmu, Moma, Moma Rodil. Rodila, to je očigledno bugarska kompozicija, uostalom uticaj Cape Bretona, Irske, Istočne Evrope se čuju u muzici ove mlade Škotlanđanke. Brigitte Chambeul.
Disco
3000.
Nastavljamo sa šetnjom po britanskim ostrvima. Sljedeći album koji je takođe objavila izdavačka Hudson Record, izdavačka kuća Hudson Records, pritom treba reći da album British Ambule je objavila izdavačka kuća River Lea Recordings i svakako će o njoj biti još puno reči, ali isto tako i o proteklom Vomexu, o kome ćete detaljno naravno moći da čitate u magazinu Etnoumlje, ali jednostavno nema potrebe da u jednoj emisiji sažmemo sve što je bilo na Vomexu, jednostavno utisci se polako slažu i bit će vremena za priču i za asocijacije i za preslušavanje različitih albuma koje sam tamo dobio. A sljedeći album je Still As You're Sleeping, Karin Polvart pevačica i Dave Milligan pijanista. The Path That Winds Before Us.
The path that winds before us is not for us to know. One step and then another is the only place we have to go. The path that winds before us is not for us to see. One breath and then another is all we need. Don't worry, don't hurry, the seed will take its time to grow. Don't worry, don't hurry, prepare the earth and sow. The path that winds before us is not for us to know. One step and then another is the only place we have to go. The path that winds before us is not for us to see. One breath and then another is all we need. Don't worry, don't hurry, sit here and rest your mind. Don't worry, don't hurry, be still and find your feet.
Before us is not for us to know. One step and then another is the only place we have to go. The path that winds before us is not for us to see.
Disco 3000, album Still As You're Sleeping, ovo je The Path That Winds Before Us, pevačica Karen Polvart i pijanista Dave Milligan na jednom stvarno jednostavnom albumu. Ovo je bila kompozicija Karen Polvart. Album je objavila izdavačka kuća Hudson Records pre tačno mjesec dana. Sljedeća pesma je kompozicija Alde Robertsa, zove se The Old Man of the Shells.
Among the bramble and the cloudberries,
škotska pevačica, kompozitorka i pesnikinja Karin Polvart na novom albumu u kojem se rađuje sa jazz pijanistom Dave Milliganom, ali u jednom potpuno tradicionalno world music maniru tipičnom za britanska ostrva i stvarno treba reći da je i izbor kompozicija koji se nalaze vrlo raznoliki, predstavlja potpuno otvoren pristup kako prema izvornoj muzici koju su njih dvoje aranžirali, tako i prema njihovim kompozicijama ili kompozicijama drugih velikih britanskih autora folk muzike. Richard Fania je napisao The Quiet Joys of Brotherhood, ovo je verzija koju izvode Karin Polvart i Dave Milligan. Karin Polvart glas i Dave Milligan klavir, to je sve što se nalazi na ovom albumu koji se zove Still As You're Sleeping, koji je objavila izdavačka kuća Hudson Records, izuzetno agilna izdavačka kuća iz Engleske. Već smo predstavili album, živi album sastavan Grusori, na kojem nema Engleza, ali i to se dešava. Posljednja pesma sa ovog albuma koju ćemo predstaviti večeras je Seeker Point, zajedničko delo Dave Milligana i Karin Polvart, i time završavamo emisiju koju su uradili Ivana Marković i Bojan Đorđević. I sledećeg utorka slušat ćete Disco 3000, bit će naravno inspirisan zapadnoafričkom muzikom. Trio Tamale je objavio svoj drugi album, a Balaki Sisoko je objavio svoj drugi album u ovoj godini i bit će tu još nešto muzike na jeziku Tamašek, ali to ćemo vam ostaviti kao iznenađenje za sledeći utorak. Dakle, Seeker Point, Kenin Polvart i Dave Milligan u poslednji numeri za večeras Disco 3000. Ostanite uz treći program Radio Beograda.
James and James and John row east along the coast from Dunglass Burn to Seeker Point. They anchor where the crags are washed bare by the wind and the waves. For to view the old stone. Sharp grey ribs rise up through horizontal bands of red sand. A lost seabed lifted to the stars. So long, long gone. Find no trace of a beginning, no prospect of an end. Deep and deeper, it lies beyond their giddy measure. The surface of this land is made by nature to decay. Dust cleaves to dust, and then it's blown away. Everything is sure. Everything dissolves and disappears. Tears and diatoms, walls and bones and oceans. The earth is never still. It's never still.